Ráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Virðulegur forseti. Hæstvirtur innanríkisráðherra sem er hér í salnum benti mér á að háttvirtur þingmaður hefði misskilið svar sitt og það kom mér ekki óvart, virðulegur forseti. Ég tók strax eftir því að hann var algjörum villigötum með það sem að hæstvirtur innanríkisráðherra hafði svarað á sínum tíma. Það er til að mynda alrangt í háttvirtur þingmanni að það hafi ekki verið stefna þessar ríkisstjórnar að vinna að slíku frumvarpi. Ég samkvæmt aðgerða áætlun ríkisstjórnarinnar um aðgerðir vegna skuldavandans, fyrsta þingsályktunartillaga til það sem að lögðu það fram hér á nýju þingi, var velferðar- og innanríkisráðuneytinu falið að kanna hvernig gera mætti eigendum yfirskuldsettra íbúða kleift að losna án gjaldþrots undan eftirstöðum sem veðið sjálft stendur ekki undir. Þetta var beint tilvitnun með leyfi virðulegs forseta. Nú, þetta var svo tekið til vinnslu í samræmi við þessa lýsingu, enda þingsályktunartillagan samþykkt hér, ef ég man rétt, af öllum þingmönnum. Nei, því miður, virðulegur forseti, það var ekki svo gott. Það voru ekki allir sem að sáu kostið þessa. Háttvirtur þingmaður getur til dæmis rifjað það hvort að hann studdi þetta á sínum tíma. En þetta var unnið í þessum á vegum þessari ráðuneyta og eins og háttvirtur þingmaður veit, því að þetta hefur verið til umræðu hér áður, gerði réttarfarsnefnd athugasemdir við þær tillögur sem að þar var lagt upp með og töldu þær ekki standast stjórnarskrá, þar að segja gera kröfur á lánastofnunni afturvirkt. Við þessu var brugðist, virðulegur forseti, með nýri leið og nú er frumvarp til kynningar á heimasíðu innanríkisráðuneytisins og því rétt sem að hæstvirtur innanríkisráðherra sagði hér fyrir fáeinum dögum, það er ekki verið að vinna í málunum því að það liggur fyrir frumvarp sem gengur út af það að kröfur sem ekki greiðast við nauðungarsölu fasteignar og falla utan markaðsvirðis fasteignar fyrnist á tveimur árum. Með þessari leið má komast hjá þessum vanda sem er réttarfarsnefnd bendi á stjórnarskrá.
Málstekur háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Helgi Hjörvar.